Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la nauan de maio 2013. Mancas malmultai tagoi antau la fino de la dua monato post la electo de Papo Francisco. Uno el pli fructodona innovajoi de citiu comenzo de papado estas la mesoi ciuin la Papo celebras matene en Domo Sancta Marta. La Papo traitas mosaicon pri la Ecclesio, pri gia identezzo cae misio. La radio giornalo de Radio Vaticana faris hodiau resumon de ciui predicoi.
Ecclesio humila cae curagia, ciu auscultas la Sanctan Spiriton. Ecclesio ciu eliras el simem por iri alla periferioi della mondo. Ecclesio ciu estas patrino, ne infanvartistino, ciu construas pontoin, ne muroin. Ecclesio cun malfermitai pordoi, ciu estas comunumo de amo, ne registara organizajo. Dum malpli ol du monatoi, Papo Francisco proponis multain medito punctoin alla fideluloi, pritio cion signifas vivi en la Ecclesio, esti Ecclesio. Per sia simpla cae recta, sed samtempe profunda linguaggio, la Papo memorigas antau cio che ciu baptito havas grandan respondezon, annonci Christon cae seque antauen porti la Ecclesion.
Esti cristano, facte li attentigis, ne signifas carierumi en cabineto por farigi advocato. Esti cristano estas donazzo, ciu antauen igas nin per la forto della spirito en la annonzo de Jesuo Christo. Ien cial la cristano devas ciam iri, neniam halti, cae la curagion por tio ni trovas nur se ni capablas accepti la parolon de Dio per humila coro. Tiam la Ecclesio farigias vere comunumo de la Ieso, ciu restas en la amo de Cristo.
La Papo avertis contra ularisquoi ciui fontas de la malproximigio el la credo. Ciam ni estas tentatai construi Ecclesion launiai mesuriloi. La voglio de Jesuo ne estas tiu de la ideologioi cae de la moralismoi ciui falsigas la Evangelion. Cae Francisco indicas la mondumezzon ciel la plei gravan dangeron por la Ecclesio.
Se gi estas monduma, la Ecclesio ne progressas, sed retropascias. Tion, rimarchigis Papo Francisco, oni vidas ancau concerne la duan Vaticanan concilion. Ciu post quindec iaroi ni faris cion, cion diris al ni la spirito per la concilio? Ne, ni festas la datrevenon, ni starigas monumenton, ni ne volas shangigi. Plie estas vocioi ciui volas retropasci. Tio ci nomigas esti obstine capai, farigi stultai cae cor mal rapidai.
Se diri tion clare, admonis Francisco, la Sancta Spirito genas, char li movas nin, irigas nin, pushas la Ecclesion antauen iri. Certe, li substrecis, la Ecclesio ciam iras inter la cruzo cae la resurrecto, inter persecutadoi cae la consoloi de la Signoro, sed, li certigis, gi estas la ireio. Ciu iras laucitiu voio, tiu ne eraras. La Ecclesio, rediris plurfoie la Papo dum citiui prescau du monatoi, estas historio de amo, ne burocratia organizajo. Entute, la Ecclesio estas patrino.
Vaticana urbo, en la hodiaua tago en ciu oni celebras la cielen iro de Jesuo, la Papo publicigis plian messagion per Twittero. Valora donazzo, ciun la Sancta Spirito portas en niain coroin, li scribis, estas la profunda confido iela amo cae misericordo de Dio.
Strasburgo. La Europa Unio festas hodiau grand stile la feston de Europo, per ciu ciuiare oni memorigas la declaron de Schumann de la naua de maio 1950, ciu concrete representas la comenzon de la proceso por la Europa integrigio. Tiu declaro estis parolado ciun Robert Schumann, tiama ministro pri exterlandai aferoi de Francio, faris por proponi la creon de nova organisa formo de la statoi en Europo, nomata supernazia comunumo. La propono gvidis unue al fondo della antaŭanto de tio kio nun estas la Europa Unio.
Por soleni la ciaran da trevenon della declaro, oni arrangis centoin da eventoi ancau exter Europo. En Florenzo, Italio, la presidentoi della Europai Commissiono cae Parlamento, José Barroso cae Martin Schulz, inauguris la novan sideion della historiai archivoi della Europa Unio.
Damasco. La internazia comunumo laboras por clopo dissolvi la Sirian crison. Intensai estas la considui. A parte, morgau, la brita chef ministro Cameron estos en Ruslando por renconti presidenton Putin cae poste li iros al Washingtono por renconti presidenton Obama.
El Romo, la usona stat secretario John Kerry annonzis che usono disponigis plia in cent milionoin da usonai dolaroi por la rifugintoi pro la Siria interna milito. La generala secretario de Unuiginta Nazioi, Ban Ki-moon, esprimis contenton pro la real proximigio de Washingtono cae Moscovo concerne la taugetson de politica solvo por Sirio. John Kerry redeclaris, tamen estu clare, la estontezzo de Sirio estos estontezzo sen Assad.
En Romo, John Kerry rencontigis cun la Israela chef intertractanto Tzipi Livni dum prescau tri horoi. Ie la fino, Livni declaris, civila accordo cun palestinanoi estas en la intereso de Israelo. Oni esprimis la desiron che oni revenu all'intertractoi por cessigi la conflicton laula ideo du statoi du popoloi.
Dacco en Dacco, Bangladescio, brulego explodinta interne de textila laboratorio mortigis hodiau 7 personoin, tamen ili povus esti multegai pliai, char la brulego ocasis post la fino della labor horaro. Citiu plia tragedio ocasis nur du semainoin post la antaua amas murdo de laborantoi causita della falego de hoc etagia domo, ciam estis mortigitai, lau ancora un necompleta calculo, pli ol 900 personoi.
Pro tiu accidento, la autoritatuloi de Bangladescio fermis 18 fabricoin en la cefurbo, cai en la dua pli granda urbo della lando, Chittagong. Caigi, crome, sindevigis al preni tui securesse rimedoin por la metieioi. Decido, chiun la Bangladesh registaro al prenis apenau dudec horoin antaula hodiaua brulego, chiun mortigis ancora ufoie sen culpain laborantoin.
Londono, 7 familioi de lingvoi de la territorio de cunigitai Europo cae Asio, familioi al cioi appartenas lingvoi tre diversai inter si, evoluis el unu sama lingvo, ciu existis circa ula tempo de la lasta glazie poco. Gi estas la concludo de esploro, gin publicigis linguisto Mark Pagel de Universitato Reading Britio.
Du vortoi ciui havas la saman senson cae similan sonon en malsamai lingvoi povas indici avinan comunan pralingvon. Exemple, brother en la angla, brater en la sanscrita, frater en la latina, cae frere en la franza.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.